Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän vuoden viimeisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään kollegoitten ja ystävieni Panu Hietaneva ja Heidi Laaksosen kerran me muistelemme tätä kuluvaa vuotta, joka on ollut kiehtova, jännittävä, hullu ja toisinaan aika rasittavakin.
Niin, tämä on ollut siis osittain hämmentävä ja todellakin myös omia rajoja koetteleva hetkittäin ja olemme saaneet kokea ihmetystä ja ällötystä, mutta nyt olemme monta kokemusta jälleen rikkaampia.
Eli tämä vuosi on näyttänyt elämän koko spektrin. Mitä Panu olet sanomassa?
Olin vaan sanonut sitä, että studioon on tullut myös palautetta ja ajattelin tässä muutaman parhaan palaan lukea kuulijoidemme iloksi. Suora lainaus kuuluu näin. Kiitos Perttu Häkkiselle ja Panu Hietanavalle. Ovat koko syksyn olleet auttamassa minua pihatöissä. Puhelin kaulassani olen touhunut ja kuunnellut vanhoja ohjelmia Yle Areenasta. Terveisiä äidiltäni Jyväskylästä. Hienointa radiota minustakin. Parhain terveisin Otto P.
Lämmin kiitos Otolle ja terveisiä äiti Muorille.
Ja sitten ihan viime viikkoisesta ohjelmasta, kun valitsimme näitä eläviä kansallisaarteita, niin siellähän oli myös ihan kovastikin isoa kiitosta meille luvassa. Ehdotettiin suorastaan, että meidät pitäisi nimetä kansallisaarteeksi.
Niin, kyllä. Täytyy tässä nyt varoa, että ei pääse neste kerääntymään hattuun, kun niin ystävällisiä sanoja meidän kuulijoiltamme tullut tänne Ilmalaan. Ja olemme tästä erittäin otettuja, mutta kyllähän niitä risujakin tietysti on tullut aika paljon, niin onko jotain sellaisia maukkaita? No ainakin yksi, kun itse asiassa eräs sellainen syksyn kohua herättäneimmistä ohjelmista käsitteli zoofiliaa, eli kansankielellä eläimiin sekaantumista. Ja tässä me halusimme tietyllä tavalla horjuttaa vähän sitä myyttiä, että tyypillinen eläimiin sekaantuja tai zoofiili, kuten modernissa maailmassa sanotaan, on tällainen syrjäseutujen aikamies poika, joka etsii sitten lämpöä näistä kotieläimistä. Ja tapasimme tällaisen Pirkanmaalla asuvan parikymppisen yksin huoltajan Jennan, jonka kanssa kävimme keskustelua aiheesta.
No ihan alkujaan tämä kaikki lähtee varmasti jostain yläkouluajalta, että kun oma seksuaalisuus lähti kehittymään, niin kyllä sen niinku sillain vahvasti huomasi, mutta sitä ei ehkä siinä iässä vielä osannut käsitellä niin hyvin kuin tässä iässä, että sieltä se on lähtenyt.
Muistatko omasta lapsuudestasi, kuinka suhtauduit eläimiin tai millaisia tunteita eläimet sinussa herätti?
Mä oon aina ollut erittäin eläinrakas, että mä muistan ihan pienestäkin asti, että oon mennyt silittämään ja kysymään rohkeasti koirien omistajilta, että saako tulla silittämään. Että ne on herättänyt musta aina ihan suunnatonta iloa, että koirien semmonen perusluonne, joka nyt on mitä on, niin hän iloiset hänen heiluttajat ja muuta, että aina on tosi iloisesti heihin suhtautunut ja he on suhtautunut ihan samalla tavalla.
Mitkä sinun mielestäsi ovat sellaiset suurimmat harhaluulot, jotka liittyvät zoofiliaan ja sen harjoittajiin?
No ehdottomasti se, että monet ihmiset kuvittelee, että se on pelkästään fyysistä kanssakäymistä eläinten kanssa ja että mitään muuta ei tapahdu, koska se on paljon syvempää, että siinä on paljon tunteita mukana. Ja ehdottomasti sekin, että luullaan, että eläimiä satutetaan jollain tavalla, että se ei ole ikinä zoofilin tarkoitus millään muotoa. Että enemmänkin se molempien niin kuin yhteinen nautinto ja ajanvietto, ja siihen kuuluu tosi paljon asioita, ei missään nimessä mitään semmoista satuttamista tai negatiivista.
Mistä sen tietää sitten, nauttiiko eläin?
Eläimillähän on, käytetään nyt esimerkkinä koiria, että koirilla on tietyn tasoisia tunteita ja eläimillä yleisesti on seksuaalivietti olemassa. Koirilla on myöskin tämmöinen käyttäytymismalli, että jos koira ei jostain pidä, se väistää siitä tilanteesta. Elikkä kyllä se eläin väistää, että kyllä sen huomaa siitä, että ei se mitään pakottamalla ala tekemään.
viittasit tuossa, että itse tämä seksuaalinen kanssakäyminen, fyysinen yhteys on vain yksi osa tätä zoofiliaa, koko palettia. Niin voisitko kuvailla, että nämä tunteet, joita sinulla esimerkiksi on koiraa tai koiria kohtaan, niin ne ovat luonteeltaan romanttisia?
Mitenkä määrittelisit tarkemmin romanttiset tunteet?
No sanotaan näin, jos minä vaikka katson vaimoani, niin minä tunnen sellaisen tietynlaisen lämpimän aallon sisälläni, johon liittyy palavaa halua olla tuon ihmisen kanssa, mutta myös tällaista seksuaalista tunnetta. En osaa verbalisoida tätä paremmin, mutta tarkoitan kysymyksellä sitä, että kun sinulla on ollut suhteita sekä ihmisiin että eläimiin, niin ovatko nämä suhteet keskenään samankaltaisia? Muistuttavatko ne toisiaan, nämä tunteet, joita sinussa nousee?
Kyllä, siellä on sekä samankaltaisia että sitten taas sellaisia tunteita, mitä ei voi verrata keskenään. Että koiran kanssa esimerkiksi niin nautin hyvin paljon tuommoisesta työskentelystä, sen niin kuin yhteisestä tekemisestä, jos ollaan treenaamassa tai muuta, niin se yhteys, minkä saa koiraan, jos koira vaikka sairastuu, jos se pitää viedä eläinlääkäriin, niin huolestun hyvin, hyvin kovasti, ihan kuin huolestuisin oman lapseni hyvinvoinnista. Että kyllä ne tunteet on tosi syviä. Koira on mulle kuin perheenjäsen yleisesti ottaen, mikä tahansa eläin on mulle kuin perheenjäsen, että pyrin pitämään hyvää huolta ja tarjoamaan sen kaikista parhaiten sen, mitä pystyn.
Muistatko ensimmäistä kertaasi eläimen kanssa, näin fyysisessä mielessä, ja millainen se oli, mitä tunteita se herätti?
Muistan, se oli erittäin jännittävää ja pelotti ehdottomasti, että vähän semmoista häsellystä, niin kuin puolia toisin voisin hyvin verrata sitä ensimmäiseen kertaani ihan ihmisen kanssa, että hyvin samanlaiset jännityksen ja pelon sekaiset tunteet, että mitähän tässä nyt tehdään ja mitä tapahtuu, mutta kyllä se oli hyvin, hyvin uskomaton ja unohtumaton kuitenkin, että kyllä se mieleen jäi.
Yle.fi/puhe.
Ja tämä äskeinen ohjelma on sellainen, joka monien kuulijoiden mielestä oli kenties syksyn haastavin. Ja tästä tuli sellaista aika väkevää palautetta sitten myös, että olen todella pahoillani, että usein Yle Puheen kanavalla on automatkoilla tullut todella sopimatonta ja ala-arvoista ohjelmaa. Erityisesti Perttu Häkkinen on kunnostautunut tuomalla kaikkien korville ohjelmia, jotka ovat aihepiiriltään ja sisällöltään loukkaavia, sopimattomia ja vahingollisia. Noituus, saatanan palvonta, seksuaaliset perversiot tuntuvat häntä kovasti kiinnostavan. Nämä aiheet ovat suurelle yleisölle ällöttäviä ja ehdottomasti sopimattomia lähetettäväksi yleisiltä kanavilta. Ja toinen samaan laariin kuuluva palaute tuli. Olen ollut jo monta vuotta aika uskollinen Yle Puheen kuuntelija, se on auki keittiössä koko ajan ja kun olen tietokoneella, pistää se usein kuulumaan. Mutta nyt taitaa olla edessä todella kanavan vaihtaminen ja ihan todella. Jo TV:ssä esitetty reportaasi eläinten kanssa yhdyntää harrastavista on nyt Puheessa uusittu moneen kertaan. En voinut katsoa TV:stä, rupesi oikeasti oksettamaan, panin Puheen kiinni, kun se uusittiin viime viikolla ja tänä aamun aamukahvilla niin se alkoi kuulua vielä uusintana. Minulta pääsi itku. Uskotte tai ette, kyyneleet valuivat kahvikuppiin ja sulin radion, itku eläinten puolesta, itku siitä, miten lapset asian kokevat ja niin edelleen. No, nämä ovat luonnollisesti sellaisia tunteita herättäviä asioita, mutta todellisuus nyt on tietynlainen ja kenties tässä meidän journalistinen ydineetoksemme on ollut kuvata todellisuutta sellaisena kuin se on, ei sellaisena kuin ihmiset kenties haluaisivat, että se on.
Niin, ja sitten tässä oli semmoinen merkittävä asia, että kun meillä oli myös kuitenkin tämä historioitsija Teemu Keskisarja tässä kertomassa siitä, että minkälainen historia meillä täällä Suomen maassa tässä eläimiin sekaantumisasiassa on ollut, niin se on kyllä ihan niin kuin pitkä ja melko se runsas, että tutkittavaakin on niin kuin riittänyt. Tämä ei ole ihan mikään niin kuin uusi asia, mutta tabuhan se toki on.
Ei, ja siis kyllähän sitä on sellaisiakin teorioita esitetty, että jos nyt aletaan suomalaisten sukupuita ravistelemaan, niin jokaisella vasta tippuu eläimiin sekaantuja. Eli ei tässä nyt kannata myöskään liian sillä tavalla herkkänahkainen tämän asian suhteen olla. Vaikka tietysti ymmärränkin, että tämä herättää tunteita.
Mutta tuli sitten kyllä kuitenkin kiitostakin. Alan tämän jälkeen katsoa uusin silmin lemmikinomistajia ja nuoria yksinhuoltajia. Tämä ohjelma on todellakin avartanut maailmankuvaani. Olihan ohjelma pakko lähteä kaljalle ja sitten radiokollegamme Sami Tenkanen tiivisti tunnon Twitterissä, että pidättelen samanaikaisesti naurua, itkua, raivoa ja oksennusta.
Täytyy kertoa yksi hauska juttu, joka liittyy tämän ohjelman tekemiseen. Silloin kun olin Jennaa haastattelemassa eräässä puistossa Pirkanmaalla, niin sinne vieressä kolme sellaista pitkätukkaista mieshenkilöä könysi koko ajan. Me menimme vähän sivumalle siinä tietysti juttelemaan, koska eihän tällaista asioista kuin zoofiliasta, niin ei sitä nyt halua mennä mihinkään kahvilaan varmaan tällainen perheenäiti niin huutamaan. Ja ihmettelin siinä sitten sivusilmällä koko ajan, että mitä nuo ukot tekevät. Kun yhtäkkiä ymmärsin, että hehän etsivät silokkeja sieltä nurmikolta. Puhkesin sitten niin raikuvaan nauruun, että tämä kysymys piti ottaa uusiksi ja leikata kokonaan pois, mutta se oli jollain tavalla kyllä sellainen absurdi tilanne.
Ja silokit ovat siis sieniä. Onko niillä jotakin humalluttavia, päihdyttäviä vaikutuksia?
Niillä on psykedeellisiä vaikutuksia. Okei, en usko, että nämä miehet olivat tuolta puistosta mitään suppilovahveroita hakemassa, koska suppilovahvero vaatii hivenen erilaisen kasvuympäristön.
Selvä.
Luetaan vielä pari palautetta, jotka saimme tästä Zoofilia-jaksosta. Hei, kuuntelin äsken ohjelmanne Zoofiliasta. Helkutin hyvä ohjelma, vaikka aihe oli aika hämmentävä, samoin kuin Jennan tapa inhimillistä eläin ja selitellä itselleen mieltymyksiään. Koetteli kyllä oman maailmankuvan ja ihmiskäsityksen rajoja. Ja vielä yksi palaute tästä ohjelmasta, nimittäin dosentti Johan Beckman.
Kohudosentti, älä nyt rupea sekoilemaan titteliä kanssa, hyvä mies. Viimeinen ohjelma kuitenkin käynnissä.
Otamme tämän uusiksi.
No niin, hyvä.
Kohudosentti Johan Beckman teki meille nimittäin palveluksen ja jakoi ohjelmaa somessa saatesanoilla Yle mainostaa eläimiin sekaantumista.
Ja tästä me mietimme, että olisimme tehneet sellaisen oman mainoksen, jossa lukee kohudosentti mainostaa ohjelmaa. Mutta kiitos Beckmanille, hienosti tehty. Jatka kuuntelemista.
Yle Puhe.
Ja syksyn ensimmäinen ohjelma kohosi nopeasti isoksi hitiksi. Kenties koko kauden suosituimmaksi ohjelmaksi. Siinä muusikko, kirjailija ja esoteerikko A.V. Yrjänä kertoi meille muun muassa sivupersoonistaan.
Yle Puhe.
A.V. Yrjänä, sinä olet opiskellut regressiohypnoosia alan pioneerin Dolores Cannonin johdolla, joka kuoli viime vuonna. Voitko kertoa kuulijoillemme, mitä regressiohypnoosi tarkkaan ottaen on ja miten sitä opiskellaan?
Regressiohypnoosi on ihmisen rentouttamista sellaiseen lähes hypnagogiseen tilaan, joka ei ole transsi kuitenkaan. Jos se ihminen pääsee tekemisiin oman mielikuvituksensa kanssa, siis pystyy alkaa verbalisoimaan alitajuista mielikuvitustaan. Ja sitä on tehty ehkä 60 vuotta. Se oli, regressiohypnoosi oli muotia 70-luvun alussa. Suomessakin harjoitettiin jonkun verran. Reima Kampan-niminen psykiatri julkaisi pari kirjaa regressiohypnoosista. Ja Dolores Cannon, joka todellakin aloitti oman uransa 60-luvun loppupuolella hypnotistina, niin tuli vahingossa regressiohypnotistiksi. Hän oli alun perin tupakasta vieroitus hypnotisti. Hän oli armeijaperheessä ja perhe muutteli ympäri jenkkiä. Hänellä ei ollut mitään tekemistä. Hän päätti opiskella jotain hyödyllistä ammattia siinä kotiruonaolon oheen. Ja hänen asiakkaansa alkoi puhua mitä levottomampia juttuja. Ja hän alkoi jossakin vaiheessa pyysi, että saako hän äänittää näitä ja hommas nauhuria. Sitten jossakin vaiheessa hän pyysi ihmistä, että saako hän julkaista kirjoina näitä. Sitten loppujen lopuksi uransa aikana hän julkaisi 17 kirjaa eri aihepiireissä, jossa hänen asiakkaansa ovat äänessä. Ja herra Jumala, sitä juttua on tullut sieltä. Ja yllättävintä, että ne pystyi todellakin jakamaan aihepiireihin, jotka on hyvinkin yhteneväisiä. Että sieltä alkoi nousemaan tällaista, mikä vaikutti siltä, kun ihmiset puhuisivat aikaisemmista olemassaoloistaan tällä planeetalla. Ja Cannonilla itsellään ei ole mitään teoreettista viitekehystä, että hän on ottanut ne jutut silloin, kun ne tulee. Ja ikään kuin oppinut oman henkisyytensä, jos tämmöistä termiä voi käyttää, niin siitä työstään näiden asiakkaiden kanssa, joita on ollut tuhansia ja tuhansia vuosien varrella. Ja mä olin just lukenut pari Cannonin kirjaa ja ihmettelin, että missähän tämmöistä tekniikkaa voisi oppia. Ja huomasin, tästä on siis pari, kolmisen vuotta, että herra Jumala, tämä nainen on maailmankiertueella pitämässä kursseja. Ja se on sen ikäinen, että se ei kauaa kierrä. Ja hän olikin tehnyt sitä opettamista vasta vähän aikaa. Ja menin sitten luennolle ja ajattelin, että siellä on mun lisäksi luultavasti pelkästään kuolaavia mielipuolia. No ei, siellä oli virkamiehiä, lääkäreitä ja opettajia ja mukavaa porukkaa. Ja sitten oltiin viikkokurssilla, jonka aikana meidät muun muassa hypnotisoitiin ja pääsimme itse ensimmäistä kertaa hypnotisoimaan asiakkaan. Sitten tätä harjoittelua pitää jatkaa omin päin ja sitten kun tietty määrä harjoittelua on takana, niin sitten pitäisi mennä jatkokurssille. No Dolores nyt siirtyi toisille värähtelytasoille tuossa, mutta hänen niin kaksi tytärtään jatkaa sitä työtä. Hän kuitenkin tekevät 20 vuotta jo töitä äitinsä kanssa siinä aikaisemmin. Niin.
Onko kyse tässä niin kutsutusta sivupersona-ilmiöstä, jossa ihmisen sisältä voi löytyä rykelmä niin sanottuja alivuokralaisia, jotka kaikki ovat täydellisiä persoonia eri aikakausilta, eri nimisiä, sukupuolikin voi vaihdella?
Joo, mä muistan, että oliko se sivupersona, oliko se Kampmanin antama nimi tuolle ilmiölle. Noin, Cannonin materiaali on niin laaja, että hän ei käytä tällaista termiä, että hän hyvin vastantahtoisesti alun perin käytti myöskin tätä jälleensyntymä-termiä, mutta hän sanoi niitä aikaisemmiksi persoonallisuuksiksi. Ja sitten kun ihmiset tulee kyseen, ihmiset mielellään aina haluaa, että ne on olleet Egyptissä ylipappeina, sehän on se suosituin ammatti maailmassa aina. Ei suuri osa asiakkaista on kuulemma kaivannut perunoita pellolla. Cannon sanoi, että 90% edellistä elämistä koostuu pellolla kökkimisestä. Sitten siellä on se toinen erittäin vahva osa-alue, että ne ihmiset alkaa puhumaan ihan mahdottomasti ufoista. Ihan siis niin kuin ihan tolkuttomasti. Vaikka ne ei olisi ollut aikaisemmin kiinnostuneita koko aihepiiristä, niin alkaa tulee ihmeellistä, kiehtovaa, jossain määrin pelottavaa tarinaa. Ja oli ne sitten ne tyypit, ja nyt mä puhun siis Cannonin kokemuksen kautta, niin oli ne sitten Australiassa, Kanadassa, Kiinassa, Jenkeissä, Norjassa. Ja porukka, kun ne kuuntelee jälkikäteen niitä nauhoja, niin ne on ihmeessä, että mitä helkkaria mä tuollaisia puhun, kun asia ei kiinnosta edes. Varmaan viimeiset 4 Cannonin kirjaa hän oli täynnä vaan ihmisten ufotarinoita, tai siis muukalaiskertomuksia.
Tämä on mielenkiintoista, koska Reema Kampmanin ensimmäinen ja kenties tunnetuin teos Et ole yksin, jossa hän käyttää yhtenä kirjan keskeisenä tapauskuvauksena oululaista Kaisa nimistä nimi muutettu lukiolaista. Ja Kaisallahan on myös näitä UFO-asioita. Hän toteaa, että Oulun typpitehtaan yllä oli nähty outo valoilmiö ja Kampman sanoi hänelle vielä, että nyt sinä kyllä puhut aivan omia asiaa. Kaisa toteaa, ei. Siellä oli 3 erikoista ihmistä leijumassa koneellaan.
Ehkä Charles Fort oli oikeassa, että tämä planeetta ei ole meidän, vaan me olemme joidenkin muiden karjaa.
Noin siis muusikko, kirjailija A.V. Yrjänä elokuisessa haastattelussa, ja tämä ohjelma on siis ylivoimaisesti, ainakin tuolla Areenassa, niin tämän syksyn suosituin.
Ellei Jouko Piho profetioineen kiilaa vielä tämäkin edellä.
Ja Piho pääsee ääneen kyllä tässäkin koostelähetyksessä tovin kuluttua, koska nämä erilaiset uskon asiat ja suunnat, kun ovat olleet tässä ohjelmassa tänäkin syksynä aika paljon esillä, ja pääsimmehän jopa Ultra-lehteen, tai erityisesti te.
Kyllä, minuakin haastateltiin rajatietoon keskittyneeseen Ultra-lehteen, ja tekijät olivat erityisen kiinnostuneita siitä, millainen maailmankuva meille tämän Perttu Häkkisen ohjelman toimittajilla on. Kävimme pitkän sähköpostikirjeen vaihdon asian tiimoilta.
Pitäisikö tästä nyt ihan lukasta pieni ote?
Otas sieltä näyte.
Panun sanomisista. Eli vaikka olen vähemmän äänessä kuin Perttu, osallistun yhtä lailla ohjelman tekemiseen. Ja siis kiitos tästä erityisesti tästä seuraavasta. Yhteistyössä on mukana myös tuottajamme Heidi Laaksonen, jonka näkymätöntä, mutta arvokasta työtä kuulija ei koskaan hahmota. Joku fiksu on joskus sanonut, että luovuus syntyy joutenolosta, ja se pätee tässäkin tapauksessa. Parhaat ideat syntyvät silloin, kun meillä on aikaa pohtia asioita, rupatella niistä ääneen, lukea ja viettää aikaa yhdessä.
Kyllä tämä laiskottelu on pyhää toimintaa siinä. Panu on täysin oikeassa.
Niin, mun mielestä meillä on vaan tähän aivan liian vähän aikaa, mutta täytyy järjestää sitä tässä lähiaikoina.
Kyllä, lähdetään kaikki kylpylä lomalle teidän verovaroillanne. No ei, tämä oli vitsi.
Yksi syksyn mieleenpainuvimmista hetkistä oli eittämättä jakso, jonka nimi oli Asaselin tähti, Luciferin ja Jeesuksen ystävät. Siinä me selvitimme, mitä on teistinen satanismi. Syyskuun lopulla ohjelmassa puhuttiin teosofiasta ja satanismista, ja vieraana oli Asaselin tähti veljeskunnasta Frater Johannes Nefastos. Hän kertoi muun muassa siitä, miksi kiinnostui Luciferista.
Olet jotakuinkin ikäiseni suomalainen mies.
Pitää paikkansa.
Kuinka sinusta tuli okkultisti?
Puberteetti-iässä sain tämmöisen hengellisen herätyksen tai tämmöinen henkinen arjesta poikkeava maailma rupesi tuntumaan ihan valtavan merkityksekkäältä, niin merkityksekkäältä, että siihen asti ne elämä oli pakko miettiä ihan niin kuin nollapisteestä lähteä uusiksi. Ja sitten kun mä olin yrittänyt kaikkia mahdollisia väyliä pitkin saada tietoa tämmöisestä henkisestä mystisemmästä maailmasta, niin vuonna 1995-1996 mä sitten löysin teosofian Helena Blavatskin 1800-luvun lopusta tulevan okkultisen aatesuuntauksen ja käytin sitten seuraavat vuodet sen hyvin juurille menevään tutkimukseen. Kyllä mä olen niin kuin monenlaista tutkinut, mutta teosofia oli sitten jotenkin se ensimmäinen tämmöinen hirveän voimakas herättävä tekijä mun okkultismiini.
Okkultismia tavataan pitää rationalistisessa valistuksen jälkeisessä kulttuurissamme eräänlaisena menneiden aikojen jäänteenä. Mitä okkultismilla on sinun mielestäsi tarjota nykypäivän kansalaiselle?
Kyllä sillä on paljonkin annettavaa. Jos ajatellaan, että meidän nykyinen maailmankuva on kuitenkin hyvin pitkälti tiedelähtöinen ja tiede antaa meille sitä faktatietoa paljon, mutta ei loppujen lopuksi kuitenkaan niistä sisäistä merkityksistä minkäänlaista käsitystä, niin kaikkihan me ollaan jonkunlaisessa eettisessä, moraalisessa uskossa johonkin suuntaan, vaikka se olisi sitten ihan puhdasta humanismia tai kristiuskoa tai mitä tahansa. Ja okkultismi tarjoaa tämmöisiä henkisten merkitysten kaavoja ja ennen kaikkea keinoja niiden miettimiseen. Toinen, mitä mä haluaisin korostaa, on se tietty synkretistinen ja hermeneuttinen, eli tämmöinen keskusteleva suhde, mikä okkultismilla on maailman kuvien muodostamiseen. Nämä on mun mielestä nykyään tosi tärkeitä.
Niin okkultismihan ei ainakin omien uskontotieteellisten tutkimusteni valossa suinkaan ole ismi, vaan enemmänkin tällainen jonkinnäköinen organum, jota voi käyttää maailmankuvan jäsentämisessä.
Kyllä, siinähän se tulee hyvin lähelle tämmöistä tieteellistä tutkimusta ja sitä onkin sanottu, että okkultismi on siis käännettynä salatiedettä tai salatieteitä.
Azazel eli Lucifer eli aamuruuskon poika eli saatana on filosofiallenne hyvin keskeinen hahmo. Miksi?
Saatana eli Lucifer tarjoaa hyvin tämmöisen kauniin ja tärkeän arkkityypin juuri tämmöisen poissuljetun toiseuden käsittelemiseen. Okkultistithan nyt lähtökohtaisesti voi uskoa tai minäkin niin kuin henkilökohtaisesti uskon, että arkkityypit ei ole pelkästään mielen rakentamia konstruktioita, vaan myöskin niillä on tämmöinen ulkoinen olemassaolo.
Yle Puhe.
Näin siis fraater Johannes Nefastos satanistisesta Azazelin tähtiveljeskunnasta. Ja täytyy sanoa, kävin hänen luonaan tuossa yksi ilta pyörähtämässä ja minulle selvisi siellä hänen kryptassaan istuessamme ja kalvadosta särpiessämme, että hän on suuri italialaisen diskomusiikin ystävä niin kuin minäkin. Ja tämä oli yllättävä.
No kieltämättä, koska ulkomuodon ja aatemaailman perusteella voisi kuvitella, että hän tykkäisi hieman synkeämmästä musiikista.
Kyllä, mutta toisaalta kyllä Italossakin on se oma sellainen kohtalon omainen tausta tai pohja vireensä, jos nyt näin runolliseksi heittäydytään. No, seuraava mies on niin ikään hahmo, joka ei ole jättänyt kuulijoitamme kylmäksi, nimittäin Suomen kenties tämän hetken kuuluisin profeetta Jouko Piho. Ja Jouko Piho itse asiassa kehuin aivan vilpittömin tarkoitusperin tuossa ohjelmassa hänen elämäkertaansa Outo tie, jossa hän kertoo taisteluistaan ja seikkailuistaan naismaailmassa ja helluntaiherätyksen ja Jumalan kanssa. Ja totesin siinä sitten, että teos on ainoita kirjoja, joita olen elämässäni lukenut siis kahteen kertaan, koska se on niin erikoinen ja kiehtova. No, teoshan sitten saman tien myytiin loppuun. Näin ainakin Jouko Piho tuolla kertoo, että hän oli viikossa myynyt 33 kappaletta tätä kirjaansa. Ja kyllä se osoittaa sitä, että radiolla on voimaa.
Ehdottomasti. Ja siis Jouko ystävällisesti lahjoitti myös tämän teoksen minullekin ja olen sitä lueskellut. Ja se kieltämättä on kiehtova ja hämmentävä ja kertoo hyvin oudosta tiestä.
Kenties oudoimmasta.
Niin, kirjahan ei ole mikään uusi, että sikälikin se on nyt ihan varmasti tämän ohjelman ansiota, että tämä kirjanmyynti on Joukolla nyt sitten lisääntynyt. Tästä tuli myös aika paljon palautetta, mutta käydäänkö niitä läpi?
No kuunnellaanko ensin, mistä kaikki palautet kumpuaa? Annetaan El Piholle, kuten hänen entiset oppilaansa miestä nimittivät, niin puheenvuoro, ole hyvä.
Perttu Häkkinen.
Kerroit minulle puhelimitse viime viikolla, että antikristus on jo maan päällä.
Kyllä.
Voitko kertoa enemmän, kuka hän on? Onko siitä sinulla tietoa?
Ei ole tietoa, kuka hän on. Onhan monenlaisia arveluja, kuka milloinkin olisi antikristus, mutta hän ei ole vielä ilmestynyt. Kun hänen aikansa tulee, niin kaikki kansat ja ihmiset tulevat kyllä tietämään. Tosin sillä erotuksella, että he eivät suurin osa tule ymmärtämään, että tämä on antikristus, vaan he luulevat, että tämä on Kristus, se odotettu Messias. Ja kuitenkin kyse on eksyttäjästä, mutta Raamattu puhuu, että lopun aikana tulee väkevä eksytys, jos mahdollista valitutkin eksyvät. Meidän täytyy kuitenkin ottaa varoituksesta vaarin, että ensin tulee tällainen antikristus, joka väittää olevansa Kristus, ja ei pidä häntä kuitenkaan uskoa, vaikka hänkin tulee tekemään suuria ihmeitä, vaan olla menemättä hänen joukkoihinsa ja odottaa sitten taivaasta sitä oikeaa Kristusta, Jeesusta Kristusta.
Huutolaatikossa kansalainen esittää kysymyksen, Jouko Piho, jos kohtaisit uudelleen syntyneen Jeesuksen, niin tunnistaisitko hänet? Ja jos tunnistaisit, niin mistä?
Uskoisin, että tunnistaisin siitä samasta kuin kaikki muutkin, eli Jeesuksesta hohtavasta puhtaudesta ja rakkaudesta.
Mistä antikristuksen sitten voi tunnistaa? Hän on selvästikin ihmishahmoinen, eikö kuitenkin ole?
Kyllä. Niin kuin Jeesuskin oli.
Niin.
Ihmisen poika.
Mutta esimerkiksi, jos nyt karikoidusti kysytään, voiko esimerkiksi Panu Hietaneva tässä vieressä niin olla antikristus? Onko jotain syntymämerkkiä tai vastaavaa?
Panu Hietaneva ei voi olla antikristus. Kukaan suomalainen ei ole. Raamatussa on viitteitä siihen, että luultavasti kyseessä on syyrialainen mies. En niin nyt sano tätä dogmaattisesti täydellä varmuudella. Joka tapauksessa hän on henkilö, joka tulee maailmassa saamaan suuren suosion. Hyvin karismaattinen, hyvä puhuja. Tulee ihan mieleen Hitler, joka todella hurmasi kansat loistavalla puhetaidollaan. Että hän on kaikin tavoin miellyttävä mies, ei mitään sarvet päässä oleva hirviö, vaan tällainen, johon ihmiset voi ihastua. Jonkinlaisen vertailukohdan ehkä voisi ottaa Barack Obamasta. Kun hän tuli valtaan, niin aika lailla USA:ssa ja ympäri maailmaa hän herätti paljon ihastusta. No nythän me tiedämme, että on vähän niin kuin kannatuskäyrät menneet alaspäin. Mutta kerrot tämä tuhannella tai miljoonalla, niin saa semmoisen kuvan, minkälaisen hysteerisen innostuksen tämä pelastaja, tämä Messias. Eli ihmiset luulee, että tämä nyt on maailman pelastaja, niin tulee saamaan aikaa. Meidän täytyy silloin vaan erottaa hänet siitä, mitä hän puhuu. Hän korottaa itseään ja hän tulee vaatimaan palvontaa. Ei ketään ihmistä tule palvoa. Mutta tämä mies tulee vaatimaan, että hänen kuvansa tulee palvoa ihan samaan tapaan kuin Rooman keisarit vaati, että keisarin kuvaa tulee kumartaa. Mutta me emme kumarra, ketkä sitten on maan päällä, niin Raamattu varoittaa, että ei pidä kumartaa kuvaa. Ja toinen juttu, hän tulee vaatimaan, että kaikkien on otettava hänen merkkinsä oikean käteen tai otsaan. Eli tämä pedon merkki. Ja jos ei sitä ota, ei voi ostaa eikä myydä. Eli se on tämä jonkinlainen sirusysteemiin perustuva tekninen ratkaisu, joka pannaan ihon alle.
Mikrosiru.
Niin, johon tulee sitten liittymään voimakas lojaalisuus ja uskollisuus sirun antajalle, kortin antajalle. Ja meitä varoitetaan ottamasta merkkiä, koska se olisi niin kuin lyöttäytymistä antikristuksen joukkoihin ja Jumalan tahdon vastainen teko.
Mutta voisihan tuo tietyllä tavalla tulkita, että jo visakorttikin kenties on tällainen tai kännykkä, jossa on siru.
No se ei vielä sitä ole, koska siihen ei liity minkäänlaista lojaalisuutta ketään kohtaan.
Yle Puhe.
Noin siis Jouko Piho tässä kuun alussa alkupuolella haastattelussamme ja tosiaan sain muutamankin puhelun tämän ohjelman jälkeen. Ja eräs mies kyynelihti, hän soitti Pohjanmaalta, Seinäjoelta. Ja hän sanoi, että kerrankin te päästätte niin kuin tämmöisen uskovaisen ihmisen ääneen ja puhutte todella näistä uskon asioista. Ja sitten hän kyseli myös minulta, että kuinka uskossa itse mahdan olla, että olenko Jeesuksen tiellä. Ja kun kerron, että ei tässä ei nyt ihan kauhean vahvasti, niin hän lupasi rukoilla minun ja koko työryhmän puolesta sitten siellä Seinäjoella jossakin heidän näissä tilaisuuksissa. Ja minä sanoin, että ihan vapaasti, että tämä ei lainkaan haittaa minua. Eikä, lupasin teidänkin puolesta, että ei haittaa teitäkään.
Kiitoksia vaan sinne Pohjanmaan suuntaan.
Kiitos. Ja ohjelmassa käsiteltiin muun muassa myös sitä, että voiko Panu Hietaneva olla antikristus. Jouko Pihohan totesi, että ei, mutta minä nyt en olisi kyllä niinkään varma.
Mm.
Savua vaan se puuttuu hänen syyttömyytensä puolesta.
No sitten tuli kyllä myös kritiikkiä, että eräs 91-vuotias sotaveteraani soitti ja hän oli erityisen närkästynyt siitä Pihon profetiasta, jossa käsiteltiin myös niin kuin Venäjän roolia ja Suomea ja tämmöistä sotatilaa ja miehitystä ja näin, että kun hän on itse ollut rintamalla eikä totisesti toivo kellekään nuorelle miehelle vastaavaa kohtaloa, että hänellä siinä nuoruusvuodet hurattivat, niin hänen mielestään tämmöisiä profetioita ei saisi radiossa kaikille kansalle tuosta noin vaan kertoa, että kyllä ne venäläisetkin meitä kuuntelevat.
Yleisesti palaute oli kuitenkin hyvin positiivista, siis tämän keskustelun herättäneen Jouko Piho-osan tiimoilta. Tuli muun muassa sosiaalisessa mediassa tällaisia palautteita. Kiitos Perttu Häkkinen upeasta ohjelmasarjasta, upeaa radio-ohjelmaa. Ja pitää ihailla, miten kiihkottomasti ja avoimena Perttu Häkkinen kohtaa vieraansa, itse ei pystyisi. Ja kilpailijamme Tuomas Enbuskekin totesi, ihailen Perttu Häkkisen aitoa uteliaisuutta ihmismieltä kohtaan, hän ei piiloudu ironian taakse. Lämmin kiitos kaikille näitä, siis sekä ruusuja että risuja lähettäneille.
Kyllä, koska niin kuin aikaisemmin tuossa mainitsit, että ei vaan mene neste päähän, niin palaute kuitenkin kehittää meitä niin kuin eteenpäin, jos on jollain tavalla perusteltua, niin ihan vapautuneesti vaan mielellään paljon palautetta.
No, eräs sellainen, mistä on paljon saatu, siis myös negatiivista palautetta, on se, että me olemme käsitelleet näitä esoteerisia ja rajatieteellisiä, tai rajatiedollisia, anteeksi, asioita tässä folkloristisessa katselmuksessamme, ja myös arvovapaasti, joten päätimme sitten antaa niin sanotusti vastustajillekin oman puheenvuoron, ja teimme ohjelman skeptikoista, järjestäytyneistä sellaisista, eli Skepsis ry:n historiasta Suomessa. Vieraana olivat syyskuussa kunniapuheenjohtaja Ilpo V. Salmi ja nykyinen puheenjohtaja Otto J. Mäkelä.
Yle Puhe.
Sanotaan esimerkiksi, että meillä on hyvin aktiivista keskustelua käyty meidän keskustelusivuillamme esimerkiksi siitä, miksi ihmiset lihovat ja mitä asialle voitaisiin tehdä. Että onko se pelkästään sitten ihmisten saamattomuutta vai onko siinä taustalla jotain muita monimutkaisempia ilmiöitä, esimerkiksi elämäntapamuutokset, ruokatarpeiden tai elintarvikkeiden koostumusmuutokset, vai onko siinä tapahtunut esimerkiksi tämmöisiä asioita kuin esimerkiksi antibioottien käytön nousu, joka harventaa ihmisen sisuskaluissa olevien bakteerien määrää, joka taas sitten pitkien ja monimutkaisten vaikutusketjujen kautta saattaa vaikuttaa ihmisen ruokahaluun esimerkiksi.
Eli terveyteen liittyvät kysymykset ovat yhäkin ykkösasioita.
Se on, joo. Ja terveysala on just semmoista, että siellä ne syy-seuraussuhteet on niin tavattoman monimutkaisia, niin siinä on sen semmoisen oikean tiedon tai niin kuin edes oikean suuntaisen tiedon sihtaaminen esiin sieltä kaikenlaisten enemmän tai vähemmän guru sanoo -tyyppisten mielipiteiden joukosta on erittäin vaikeaa. Ja tässä on meille, ainakin mun mielestä, nämä terveysvaikutukset on hyvin selvästi nähtävissä, että se on meillä työsarkaa.
No, muutama viikko takaperin perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari totesi, se nyt vaan on niin, että ihmiset eivät ole eläimiä eikä eläimiä koskaan olleet. On ihan mahdoton teoria, että eläimistä tai eläimestä ajan saatossa tulisi ihminen. Tiedebarometrin mukaan myös kolmannes suomalaisista ei usko eliölajien kehittyneen aiemmista eliölajeista. Mistä tämä mielestänne kertoo?
No siis Suomihan on ollut vähän silleen pitkällä aikavälillä on ollut vähän semmoinen, täällä on meidän ihan ikioma Bible Belt täällä näin. Ja silleen meillä on ollut vähän semmoinen tietyllä tavalla amerikkalainen uskonnollinen näkemys täällä. Että täällä on ollut semmoisia tiettyjä uskonnon haaroja, jotka ovat korostaneet tätä sananmukaista tulkintaa ja niin edespäin. Mutta se, kun se historian valossa on nähtävissä, sananomainen tulkinta on kuitenkin muuttunut. Että se maa ei kuitenkaan ole enää se litteä levy, jonka päällä taivaankupu on pingoitettu kuin teltta, niin tämä ei kuitenkaan nyt ihan pidä. Siis on olemassa edelleen litteä maan kreationisteja, joita sitten nämä pyörän maan kreationistit sitten katsovat halveksuen, että ne on olemassa vaan, jotta meille voitaisiin nauraa. Ei, kyllä se nyt on vaan niin, että ne on niitä aitoja alkuperäisiä.
Niin sitten on vielä siinä semmoiset kreationistit, joiden mielestä me asumme pallolla, mutta sen sisäpuolella. Koska ihmisen kengäthän kärjestä kääntyy ylöspäin, eikä alaspäin.
Kyllä, ja Ontomaan kansallissosialistejakin on ollut tässä vielä viime vuosikymmentenkin aikana.
Yle Puhe.
Vaikka ohjelmassamme on ollut paljon hengellisiä aiheita, niin mukana on ollut myös alastomuutta. Ja tämä alastomuus herätti kuulijoissa paljon hilpeyttä, kun studiovieraaksi saapui naturisteja. Kolme kotimaista sellaista, Osmo Heinonen, Jaana Vuori ja Kirsi Asiikainen, kertovat meille elämäntavastaan.
Jos palataan tähän 60-70-luvun aikoihin, jolloin naturismilla oli hivenen tällainen tuhma maine ja aiheesta kirjoiteltiin muun muassa kotimaisissa miesten lukemistoissa, niin oletteko te huomanneet, onko toiminnassa mukana myös eksibionisteja, jotka nauttivat katseista, ja puhutaanko näistä tällaisista motiiveista harrastajien keskuudessa?
No, naturistiyhdistyksissä on selkeä pelisääntö siinä, että seksi ei kuulu sen puitteeseen ollenkaan. Kuka sitten on eksibitionisti ja kuka sitten tykkää tirkistellä, sitä ei aina päältäpäin edes näekään. Mutta se, mitä mä tunnen ympäristöä. Mä vaan luulen, että ei siinä mitään eroa muuhun väestöön kyllä. Mutta sanotaan näin, että naturismiin itsessään nämä piirteet ei millään tavalla kuulu. Sen kyllä sinänsä tiedetään, että naturistirantojen reunoilla siellä pensaassa, niin siellä sitten on sitten semmoisia ei-naturisteja kyllä mukana.
Yle Puhe.
Noin siis, naturistit, ja sitten puhutaan vähän leijonalegioonalaisista, eli suomalaisista, jotka ovat olleet palvelemassa tuolla muukalaislegioonassa.
Kyllä, ja tämä oli siinäkin mielessä kiinnostava lähetys, että tässä Panu kävi haastattelemassa kahta tällaista legioonassa palvellutta miestä, ja saimme sellaista suoraa kokijan antamaa kuvaa tästä toiminnasta, joka jossain määrin jopa kääntyy paatoksenkin puolelle, vai mitä Panu?
Kyllä. Heillä molemmilla oli hyvin vahvat näkemykset myös maailman tilasta, maailman kriiseistä, ja osa ajatuksista oli kieltämättä varsin hyvin argumentoitujakin. Eli selvästikin vuodet olivat muokanneet näitä miehiä tuolla. Tai tarkoitan, että ne vuodet, jotka oli vietetty maailmalla armeijan palveluksessa, niin olivat muokanneet miehiä.
Ja itse opin tästä asiasta myös sen, että meidän ydinkuulijaryhmäämme ei ainoastaan kiinnosta esoteria, uskomukset ja seksihommelit, vaan myös nämä militaristiset jutut kutittelevat niitä sielun kieliä.
Joo, ja kuunnellaan nyt Esa Gustafssonia ja Rauno Juholaa. He siis palvelivat samoihin aikoihin 90-luvun alkupuolella legioonassa ja kertovat nyt sitten ensimmäistä kertaa radiossa, tai kertoivat silloin tämän kuun alkupuolella, niin ensimmäistä kertaa radiossa näistä kokemuksistaan.
Perttu Häkkinen.
Ammattisotilas näkee tietenkin työssään sodan kauhut. Onko nämä asiat tulleet uniin?
Ei ole tullut. No ei ole kyllä mullakaan. Että no, voisiko sen siviilin jälkeen ehkä pari kertaa mä joskus nähnyt jotain, mutta en mä niin kuin itse en ole kokenut, että mä olisin mulle vaikuttanut mitenkään se, että päinvastoin, että se on opettanut hyväksymään maailman eri lailla, koska maailma ja elämä ei ole ihan niin mustavalkoista kuin me täällä turvallisessa koti-Suomessa aina ajatellaan.
Tämä olikin asia, johon seuraavaksi olin tulossa. Mitä muukalaislegioonasta jäi niin sanotusti käteen?
Säännöllisyys ja aikojen kunnioittaminen ja se, että pitää itsestään huolta ja se, että jaksaa taistella loppuun, oli asia mikä tahansa. Se, että jaksaa uskoa itseensä, että mihin pystyy.
Eli tämä muokkasi luonnetta?
No kyllä, todellakin paljon. En todellakaan kadu sitä, että olen joskus mennyt sinne. Että kyllä se on niin kuin auttanut minua monessa asiassa elämän varrella. Että mulle se oli niin kuin elämän rikkaus se palvelus. Että. Ja sai totta kai hyviä kavereita, joihin voi luottaa ja tietää, se on. Ja eri maalaisuuksista ja eri kansalaisuuksista, totta monta eri kansalaisuutta. Ja niin sen voi niin kuin sanoa, että ei muukalaisessakin osaa rasisti pärjää. Että ei siinä ole semmoista näkyvää rasismia missään.
Toimivatko vanhat legioonaystävät ikään kuin turvaverkkona, joka auttaa, jos itsellä käy elämässä menemään kehnommin?
Kyllä mä uskon, että näin on, että kyllä jos niin kuin sanotaan, että joutuisi itse johonkin semmoiseen tilanteeseen, että tarvii niin kuin apua, on se sitten taloudellista tai ihan fyysistä apua, niin kyllä mä uskon, että mun niin kuin palvelustovereilta ja kavereilta sitä löytyy.
Kyllä se on juuri näin, kun Esa sanoi, että kyllä sitä tarvittaessa löytyy, se on ihan varma, että omalla kohdalla niin saanut vanhoita kavereita apua sitten, kun on tarvinnut apua. Ja vasta vuoro, että kyllä me piettää toistamme, että kyllä voi sanoa, niin kuin, että minun vanhoihin sotakavereihin, niin totta kai se kasvaa sellainen henkinen side, että se on enemmän kuin joku veljesside. Että ei sitä pysty oikein siviilille selittämään, mutta kai se on se tietty, kun on käyty sama seula läpi, niin se siinä on.
Mitä te kaipaatte legioonasta? Vai kaipaatteko enää mitään?
No joo, siis kyllä välillä tulee niin, että käynyt mielessä, että jopa et olisi niin kuin lähtenyt takaskin, mutta Sitten mä oon aina ajatellut oikeastaan asiaa niin, että se periaatteessa niin kuin tuli nähtyä aika leveällä skaalalla jo sen paikan niin kuin hommat. Muutaman paikka oli ehkä semmoinen, minne olisi halunnut vielä niin kuin käydä katsomassa, mutta en sano, että et varsinaisesti kaipaan sinne mitenkään sen enempää.
Entäpä sinä, Rauno?
Niin, mulla on tänä päivänä lapsia ja ei se ole perheellisen ihmisen työtä. Että jos mulla ei olisi lapsia, niin mä voin sanoa, että 100% olisin tällä hetkellä Syyriassa. Ihan varmasti. Mä olisin puolustamassa heikompi osasia. Mä oon niin kuin sanon suoraan, vaikka radio menenkin, mutta kaikki äärijärjestöt, oli se mikä tahansa äärijärjestö, niin on täysin sairasta. Ja totta kai siis ammattisotilaan homma ei ole niin kuin Taru Hohtissa Rambo-elokuvissa, vaan ammattisotilaan, siis oikean ammattisotilaan ensimmäinen tehtävä on puolustaa heikompia. Siis naisia ja lapsia ylipäätänsä. Että kyllä tämän päivän tilanne ihmetyttää, että nuoria, hyvä sotakuntuisia miehiä lähtee maista pakoon ja naiset ja lapset jääpi oma onnensa nojaan. Että ei tämmöistä kukaan tervejärkinen ammattisotilas voi hyväksyä.
Perttu Häkkinen.
Noin siis mietiskelivät elämästä entiset legioonalaiset Esa Gustafsson ja Rauno Juhola.
Leijonalegioonalaisten jälkeen minä ja Perttu Häkkinen otimme alle ruotsalaisvalmisteisen perheauton ja suuntasimme Kainuuseen, jossa tapasimme kiehtovia ihmisiä. Ja tämä Kainuu-trilogiahan siis löytyy Yle Areenasta, jos ette syystä tai toisesta ole vielä sattuneet sitä kuulemaan. Tältä reissulta kuitenkin jäi materiaalia yli, ja nyt kuulemme professori Reijo Heikkisen ajatuksia siitä, millaista Lönnrotin elämä oli Kajaanissa 1800-luvun alkupuolella.
Perttu Häkkinen.
Kainuu on usean tämän päivän kulttuurivaikuttajan kotipaikka, mutta Kajaani oli parin vuosikymmenen ajan myös Elias Lönnrotin kotikaupunki. Hän toimi täällä piirilääkärinä pari vuosikymmentä vuodesta 1833 alkaen. Historioitsija Reijo Heikkinen on kirjoittanut Lönnrotin Kajaanin vuosista teoksen Korpitohtorin jalan jäljillä, ja nyt hän johdattaa meidät Lönnrotin maailmaan. Saapuessaan Kajaaniin Lönnrot oli 31-vuotias lääketieteen tohtori. Millaista kajaanilaisten elämä oli tuolloin vuonna 1833?
Kun Lönnrot tulee Kajaaniin, niin täällähän raivoaa semmoinen raju punatautiepidemia. Ja monet Lönnrotin ystävät pitivät tätä hänen päätöstään siirtyä Kajaanin piirilääkäriksi niin mielipuolisena, koska oli vaara, että myöskin herra tohtori itse sairastui. Ja hän kävi sitten silloin keväällä 1833. Mutta Lönnrot oli tehnyt päätöksensä. Yksi syy, mikä on jäänyt aika vähän huomioon, oli se, että tällä Kajaanin piirilääkäri sai suhteellisen hyvää palkkaa, koska tämä oli syrjässä, niin se palkka oli huomattavasti parempi kuin tuolla etelän keskuksissa. Ja sitten myöskin se, että siinä oli sattuma, joka korjasi satoaan, tuo aikaisempi piirilääkäri Samuel Roos oli siirtynyt pois tästä piirilääkärin tehtävästä ja hän siirtyi Joensuuhun. Ja Lönnrot oli käynyt täällä jo aikaisemmin ja tunsi seudun ja kun täällä paikka vapautui, niin hän sitten päätti tätä hakea ja hänet sitten siihen valittiin. Ja sitten erittäin merkittävä syy oli myöskin siinä, että koska hän keräsi tuohon aikaan niitä runoja, kansanrunoja, niin tämä oli lähellä näitä Vienan laulumaita. Täältä oli lyhyt matka tuonne runoaarteiden ääreen ja se oli hyvin tärkeä syy, mutta myöskin juuri tämmöiset aineelliset seikat, koska hänellä oli hyvin runsaasti velkaa tuohon aikaan, niin nuori mies halusi päästä velastaa nopeasti eroon ja katsoi, että täällä piirilääkärinä työskennellessä hän pystyy sen velan sitten nopeasti maksamaan.
Missä vaiheessa hänen kirjoitusprojektinsa oli tuolloin, kun hän saapui Kajaaniin?
Aivan tarkkaan ei tiedetä siitä aikataulua, mutta kyllä hänellä oli selkeästi mielessään tämmöisen epoksen luominen. Sen takia hän halusi kerätä systemaattisesti näitä runoja ja tiesi, että niitä on tuolla Vienankarjalassa. Niitä oli jonkun verran myöskin täällä Kainuussa. Hän niitä hyödynsi myöskin tässä vanhassa Kalevalassa, mutta ennen kaikkea, että ne oli tuolla Vienankarjalassa. Ja tämä suhteellisen lyhyt maantieteellinen etäisyys tuonne Vienankarjalla oli merkittävä tekijä sitten tulla tänne keräämään tätä materiaalia. Kun hän tulee sitten, niin hän asettuu ensimmäiseksi asumaan Kajaanin ydinkeskustaan Mikkelsonin taloon, mutta hyvin nopeasti hän sitten hankkii omistuksensa Kajaanista noin 10 kilometrin päästä tuolta Paltaniemeltä semmoisen Hövelö-nimisen torpan, jossa sitten systemaattisesti alkaa kirjoittamaan tätä Kalevalaa. Mutta Kalevala ei suinkaan ole syntynyt Hövelössä, mutta että siellä nämä esitiöt on kuitenkin tehty. Ja se oli hänen omistuksensa sitten noin vuoden päivät tämä Hövelö, jossa tämä Kalevalan kirjoittamisprosessi alkoi. No sitten sen jälkeen hän asui kaiken kaikkiaan Kajaanissa ollessa yli 10 paikassa, että se kertoo hänen mielenlaadusta, että hän vietti hyvin tämmöistä liikkuvaa elämää. Se johtuu ennen kaikkea siitä, että hän oli poikamies ja hänellä ei ollut tämmöisiä sidoksia ja sen takia hän saattoi vaihtaa sitä asunpaikkaa hyvin, hyvin usein.
Onko näitä Lönnrotin vanhoja kotipaikkoja enää olemassa?
No käytännössä täällä Kajaanissa tiedetään ne paikat, missä hän on asunut, mutta konkreettisia tämmöisiä kohteita, joista voisi sanoa, että siellä kohtaa tämän genius login, eli paikan hengen, niin on ainoastaan tuo Hauholan maja, joka on tuossa Kajaanijoen varrella. Tiedetään, että se on ollut Lönnrotin omistuksessa, ja siellä hän kesäisin sitten kirjoitti näitä teoksia. Mutta kaikki muut kohteet täällä Kainuussa, niin ne ovat aikojen saatossa purettu, tai ne ovat muuten hävinneet.
Kuinka Lönnrot onnistui yhdistämään päivätyönsä ja runojenkeruuprojektin?
No syy oli nimenomaan se, että juuri silloin vuosina 1833-34 ehkä vielä sen vuoden puolella, niin kuolleisuus oli erittäin suurta. Täällä kuoli 1000 ihmistä puna- ja lavantautiin, jotka olivat niitä kaikkein sairaimpia. Ja kun sitten tämä epidemia oli ohi, niin Lönnrotilla ei ollut potilaita. Hän pyöritteli peukaloita käytännössä. Ja hän saattoi käyttää sitten tuon ajan Kalevalan kokoamiseen ja kirjoittamiseen. Eli voidaan sanoa, että Kainuulla se tietyllä tavalla ovat ikään kuin hengellään lunastaneet sitten tämän vanhan Kalevalan, koska Lönnrotille mahdollista tuolloin tosiaan tämän vanhan Kalevalan kirjoittaminen, kun ei ollut potilaita.
Lönnrot kirjoitti täällä Kalevalaa, mutta hän löysi myös rakkauden Kainuusta. Kerrotko hieman tästä?
Hän oli tutustunut täällä Kajaanissa ollessaan, hän kävi tuossa Kajaanin sahalla aina kastautumassa. Se oli eräänlaista tällaista sen ajan, se oli semmoinen muoti-ilmiö. Ja siellä hän sitten tapasi tämän Marian ja aika myöhäisessä vaiheessa, hän oli tuossa vaiheessa 47-vuotias, kun sitten päätti solmia avioliiton hänen kanssaan. Tämä avioliittohan solmittiin sitten Oulussa ja poikamies vakiintui sitten, ryhtyi rakentamaan perheelleen taloa tänne Kajaaniin, tätä niin sanottua Lönnrotin taloa, joka oli tuossa nykyisen tavara tuolla Anttilan paikalla.
Oliko Lönnrot siis siirtänyt koko elämänsä Kajaaniin, eli toiko hän mukanaan myös perheensä?
Hänellä oli vaimo täällä ja myöskin hänen lähiomaisiaan oli täällä Kajaanissa. Hänen isä ja äitinsä asuvat tuolla Polvilassa, joka kuului Lönnrotin omistuksiin. Ja sitten myöskin hänen veljensä toimi tämmöisenä tilanhoitajana. Eli hänellä oli täällä läheisiä sukulaisia myöskin. Ja kun hän sitten tosiaan päätti siirtyä Helsinkiin professoriksi, niin hän sitten muutti täältä tammikuun pakkasissa 4. päivä tammikuuta 1854 täältä Kajaanista Helsinkiin. Ja hän kävi melkoista Jaakobin painia, jäädäkö tänne piirilääkäriksi tai sitten suostuako ottamaan vastaan tämä suomen kieli- ja kirjallisuuden professorin. Se viranhoitajahan oli Matias Alexanteri Castrén alun perin, mutta hän kuoli suhteellisen nuorena ja tuo virka tuli auki ja Lönnrotin helsinkiläiset ystävät sitten kaikin tavoin painostivat häntä, että hän on kaikkien pätevin tuon tehtävän hoitaja. Ja Lönnrot vähän arkaili, koska hän oli kuitenkin alun perin lääkärikoulutukselta ja kysymys on aivan erilaista virasta ja toimesta. Mutta lopulta hän sitten päätti suostua. Ehkä tähän saattoi vaikuttaa myöskin se, että hän koki täällä Kajaanissa yksityiselämässä monia menetyksiä. Muun muassa hänen poikansa kuoli ja hänen vanhempansa menehtyivät sitten samoihin aikoihin. Että hän sitten päätti ottaa tällaisen askeleen. Ja se oli aika suuri uhraus häneltä, koska hän joutui sitten myymään tuon suuren talonsa Kajaanista, eikä tahtonut sitten löytää ostajaa tuolle talolle, kunnes sitten hänen seuraajansa osti sen sitten selvä alihinta. Ja hän jäi sitten, kun hän tuli Kajaaniin, niin hänellä oli suuret velat, ja kun hän lähti Kajaanista, niin tuo velkamäärä oli vielä suurempi. Eli ei hän ollut kovin paljon rikastunut Kajaanissa ollessaan.
Perttu Häkkinen.
Hän oli siis professori Reijo Heikkinen, joka on kirjoittanut lukemattoman määrän Kainuuta käsitteleviä teoksia.
Ja Kainuu-trilogian lisäksi tietenkin kaikki syksyn Perttu Häkkinen -sarjan ohjelmat ja vielä keväänkin ja varmaan edellisen vuodenkin niin ovat kuunneltavissa Yle Areenassa, että ei muuta kuin sinne tässä pitkinä pyhinä vielä vuodenvaihteenkin tienoilla niin kuuntelemaan.
Niitä on jotakuinkin yhteensä 120 tuntia, joten kyllä te sellaisen 5 vuoron kautta niitä sitten voitte putkeen kuunnella, jos siltä tuntuu. Tämä hullu, tapahtuma rikas ja erikoinen vuosi on tulossa päätökseensä, ja koska vuoden taite on aina sellainen kuoleman ja jälleen syntymisen aikakausi, niin olen ajatellut lukea teille runoilija Yrjö Koivukarin Timanttikammio -teoksesta mielestäni saumattomasti tähän aiheeseen liittyvän Hämyvaellus-nimisen runon. Tämä vuodelta 1953. Hämyssä vaellan, yön huiluäänten itku kipeä, jo riutuvana häipyy pois. Kaukaisuutten takaa kanteleiden uusi laulu hiljaa helkkyellen soi. Hämyssä liikun hiljaa, vainajien kalvenneita luita, hellin käsin hyväilen. On kaikki haudat auenneet, ei itkua, ei valitusta. Pois kadonneina kaikki kylmät miehet. Ei aikaa mulla, on unta kaikki. Sama alku, sama loppu, kauhun hiljaisuus. Hyminöiden maan kukkausva vainajansa siunaa. Hellän sateen tavoin maan mehuun yhteen sulattaapi kalvaat luut. Lintuin kuumaan säveltulvaan herään, kaste pisaroissa maan uusi laulu sädehtien soi.
Kiitos tästä vuodesta ja menestystä ensi vuodelle.
Palaamme asiaan helmikuun alussa.
Moido.
Perttu Häkkinen.